Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Enhedslisten vil uddele flere statsborgerskaber, sådan lyder det fra partiets frontfigur, Mai Villadsen, når hun senere i dag holder grundlovstale. Men hvem er det nu, der skal have statsborgerskab, og hvor mange skal have det? Det spørger Mai Villadsen om lige om lidt. Du er tæt for Radio 4 morgen på grundlovsdag og farsdag. Jeg er klar med 3 timers live radio til dig, og du kan som sædvanligt deltage i debatten ved at skrive herind med kommentar eller spørgsmål på 1424. Vi skal også se nærmere på Mette Frederiksen og Joe Biden, for den amerikanske præsident tager senere i dag mod den danske statsminister. Er Mette Frederiksen i gang med at søge jobbet som NATO-generalsekretær? Og er det egentlig en jobsamtale, hun er til i dag? Det spørger Jacob Brun om, når klokken den bliver 7:15. Jacob Brun er tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, som mødte både Trump og Obama, da han sad i statsministeriet. Danskerne, ja, vi har igen fået lyst til at tage ud og rejse til udlandet på sommerferie, sådan lyder det fra rejsebranchen, der fortæller, at rejselysten nu er ligesom stor som før corona. Og senere på morgenen taler jeg med Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i charterbyrået TUI, og jeg spørger ham, hvor vi gerne vil hen nu, hvor rejselysten er tilbage. Det er meget mere, har jeg til dig de kommende 3 timer. Mit navn er Michael Robach. Klokken den er 7:06.
Radio 4 taler med Danmark.
Flere skal være en del af det af fællesskabet her i Danmark. Sådan lyder en af pointerne fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, når hun i dag holder grundlovstale. Og det betyder, at langt flere skal have et dansk statsborgerskab. Mai Villadsen er politisk ordfører i Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen til jer.
Hvorfor skal flere have tildelt dansk statsborgerskab?
Jamen, jeg kommer i min tale i dag til at tale om, at flere skal være en del af det danske fællesskab. Og jeg kommer til at fokusere på en pige, der hedder Amal, og hun går i gymnasiet i Holstebro. Hun er vokset op, gået i vuggestue, børnehave, folkeskole og nu gymnasie. Og hun er egentlig alt til fælles med alle os andre, der er vokset op i Danmark, bortset fra, at hun ikke er dansk statsborger. Og derfor sætter vi i dag fokus på, at børn, som er født og opvokset i Danmark, som kommer til at være her resten af livet, de lettere skal få statsborgerskab. For vi tror på, at det er rigtig vigtigt at blive anerkendt som dansk, og at man er en fuldgyldig del af fællesskabet.
For at få dansk statsborgerskab, så skal man opfylde i alt 10 betingelser. Det indebærer for eksempelvis, at man ikke må have gæld til det offentlige, man skal have bestået indfødsretsprøven, og man skal være i beskæftigelse. Hvilke krav er det, du vil ændre, Mai Villadsen, så flere får dansk statsborgerskab?
Vi kunne godt tænke os at lave en automatik. Der har faktisk været en tidligere, men den er blevet fjernet for en rum år siden. En automatik, der betyder, at børn, der fødes i Danmark, af forældre, som har opholdstilladelse, at de inden skolestart kan få dansk statsborgerskab, og at børn, som tilbringer en væsentlig del af deres formative år, skal have mulighed for at blive statsborgerskab, når de er 18 ved erklæring, i stedet for at gå igennem et helt test og alt muligt regime, som rigtig mange jo skal igennem i dag.
Så det, du foreslår, det handler egentlig mest af alt om dem, som er født og opvokset i Danmark?
Det gør det. Det handler om de børn, som i dag er uden for fællesskabet, som oplever ikke at kunne tage på studietur sammen med deres venner eller tage på sabbatrejse, fordi det kan du ikke, hvis ikke du har det rødbedefarvede pas, så skal du opholde dig rigtig meget i Danmark. Og det synes vi er til skade. Og så selvfølgelig også det, at man jo ikke kan stemme til folketingsvalgene, når man så bliver 18 år og på den måde ikke er en del af det fællesskab og tager stilling til det samfund, man er i og omkring.
Nu nævner du selv hende her, Amal fra Holstebro, som er født og opvokset i Danmark, og som ikke er dansk statsborger. I en artikel, jeg også har læst om hende, der kunne jeg jo så se, at hun kunne sådan set godt komme med på studietur, for eksempel. Hun skulle bare stå i en anden kø end sine klassekammerater.
Det er fuldstændig rigtigt. Til gengæld så kan hun ikke tage rygsækrejse rundt om i verden, ligesom jeg gjorde efter gymnasiet, selvom hun egentlig gerne vil, fordi hun har, eller der er nogle regler, der gør, at hvis man ikke har statsborgerskab, så skal man opholde sig en del mere i Danmark. Og for mig handler det selvfølgelig både om de praktikaliteter, men det er jo ikke det største. Det største er jo at blive en anerkendt del af det danske samfund og få lov til noget af det, som jeg synes er det vigtigste og fineste, nemlig at stemme til folketingsvalgene. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sender et signal til de her børn og unge, at de er medborgere på lige fod med os andre, og jeg tror virkelig, det vil styrke også integrationen.
Er det så nogen, du forestiller dig, som er under 18 nu, eller hvor skal den der grænse ligge, hvor man åbenbart ikke skal til test osv.? Altså, hvordan forestiller du dig det sådan rent konkret?
Vi har faktisk haft nogle regler, som blev afskaffet omkring år 2014, så det er nogle regler, vi godt kunne tænke os at få tilbage igen, som gjorde det langt lettere for børn og unge, som har opholdt sig i Danmark igennem deres børne- og ungdomsår, simpelthen ved erklæring at sige, jeg føler mig som dansker, jeg vil gerne være dansk statsborger, i stedet for at skulle igennem et helt testregime, som vi andre jo ikke er nødt til.
I 2020 der fik 7.076 statsborgerskab i Danmark. I 2021 der faldt en smule til 6.483, og sidste år var der 5.940, der fik dansk statsborgerskab i Danmark. Hvor mange synes du flere, der skal have? Altså, hvor mange handler det her om?
Altså, for mig er tallet sådan set ikke væsentligt. For mig er det væsentligt, at de børn og unge, som jo alligevel kommer til at være i Danmark resten af deres liv, de kommer til at blive en større del af det danske fællesskab. Og vi ved, at i dag, undskyld, jeg er lidt hæs.
Det gør ikke.
Vi ved, at i dag er hver tiende voksne dansker ikke dansk statsborger. Og det, synes jeg, er en stor udfordring for demokratiet, at der er så mange, som i virkeligheden står uden for det store fællesskab. Og det giver for mig mening at tale noget om her på Grundlovsdag, hvor vi jo hylder netop grundloven, som jo også taler ret meget om netop statsborgerskab, men altså i nogle paragrafer, som er lavet for mere end 150 år siden.
Men når du nu taler om de voksne, altså du siger, at hver tiende har ikke statsborgerskab, er du så også ude i et ærne, hvor du synes, flere voksne skal have statsborgerskab?
Der er ingen tvivl om, vi også synes, at reglerne er blevet for stramme. Blandt andet har vi i mange år harceleret mod de såkaldte danskhedstests, hvor man skulle svare på årstal i Olsenbanden og håndboldresultater og mange andre kuriositeter for at opnå dansk statsborgerskab. Og sådan synes vi ikke, det skal være, fordi vi mener ærligt talt ikke, at det er det, der gør en til dansker. Ligeledes så er nogle af sprogkravene også utrolig stramme, og så skal mennesker jo vurderes enkeltvis af Folketinget. Det kunne vi godt tænke os at lave om, så der kom en mere sådan administrativ procedure omkring det at få tildelt statsborgerskab. Men det, der er vores hovedfokus, det er børn og unge, fordi det er dem, som uforvarende jo vokser op i et land, hvor de simpelthen bare bliver en slags desværre andenrangsborgere, uden jo selv at ville det, og dem synes vi er rigtig vigtigt at få med ombord i fællesskabet.
Nu taler du om de her krav til statsborgerskab, som nogle af dem vil du gerne have lempet lidt. Altså, der er også for eksempel et, der handler om strafbare forhold. Det hedder, at man skal ikke være straffet med enten betinget eller ubetinget fængselsstraf for kriminalitet begået i enten Danmark eller udlandet. Man må ikke have begået visse kriminelle handlinger, altså hvis man skal have statsborgerskab. Er det også en ting, du synes, vi skal pille ved?
Altså, vi kunne godt tænke os at ændre på nogle af de karensperioder, når det gælder kriminalitet. I dag er det sådan, at folk, der i bødesager, det kan have konsekvenser for deres deres mulighed for at få statsborgerskab, det synes vi er skævt, så derfor kunne vi godt tænke os at se på nogle af de ting. Men det primære væsentlige for os nu og her, det er at få gjort noget i forhold til de børn og unge, som vokser op her, og det er jo ikke unge mennesker, der er kriminelle, det er børn på lige fod med alle andre, som hende pigen fra Holstebro taler om i dag, som jo godt kan lide at se bagdysten med sine venner, gå i gymnasiet og få den røde hue på i de her dage.
Gælder det også unge mennesker, der for eksempel, nu er hun sådan et mønstereksempel, gælder det også unge mennesker, som måske har været ude i noget rod eller noget kriminalitet, at du synes, de skal have statsborgerskab?
Altså, for os gælder det alle børn og unge. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Vi synes, at det er rigtig fornuftigt, at man ser på at lave generelle regler for børn og unge, der er vokset op i Danmark i deres formative år, eller børn, der er født i Danmark, inden de starter i skole, at de får statsborgerskab. Og nu vil jeg så sige, at det går faktisk ret godt med integrationen. Kriminalitetsraten er ret så lav, og derfor så synes jeg også, det er noget fejlagtigt at tale om kriminalitet, når det gælder simpelthen børn og unge.
Men det findes jo.
Det er fuldstændig rigtigt. Men vi synes ikke, at, at en nogen, som har begået kriminalitet, måske malet noget graffiti som 16-årig, skal straffes med ikke at kunne stemme og ikke blive en del af det danske fællesskab, frem til de er langt, langt op i voksenalderen.
Sådan sagde Maja Villadsen, der er politisk ordfører hos Enhedslisten. Tak skal du have.
Selv tak.
God grundlovsdag.
I lige måde.
Det her er Radio 4 Morgen.
I dag besøger Mette Frederiksen den amerikanske præsident Joe Biden i Det Hvide Hus i Washington. Det sker i aften dansk tid. Senest en dansk statsminister var i Det Hvide Hus var i 2017, da daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen mødtes med Donald Trump. Og i 2016 der var Lars Løkke til møde med præsident Barack Obama i Det Hvide Hus ved en statsmiddag med andre nordiske statsminister. Og begge gange der var Jacob Bruun med. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er tidligere særlig rådgiver i Venstre og i Statsministeriet, og i dag selvstændig rådgiver i dit firma, der hedder Bruun Advisory. Hvor højt op, Jacob, er vi på nervøsitets- og forventningsskalaen, når en dansk statsminister skal på besøg i Det Hvide Hus?
Er vi højt op? Der er ikke så mange ting, som får en erfaren politiker som Mette Frederiksen til at få våde håndflader, men jeg tror faktisk, når hun lidt senere i dag kører ind ad porten der til Det Hvide Hus, så tror jeg faktisk også, hun selv tænker, at det her det er et af de lidt særlige møder, hun kommer til at opleve i løbet af den her periode.
Nu var du jo med der, da Lars Løkke besøgte Obama og Trump. Hvordan tror du, dagens møde kommer til at adskille sig fra de møder, du har været med til?
Jeg tror, mødet bliver godt i dag, fordi Mette Frederiksen og Joe Biden, de kender jo egentlig hinanden. De har mødt hinanden ved forskellige lejligheder. Da Løkke besøgte Trump i 2017, der var Trump helt nyindsat præsident, og der var ikke rigtig så mange, hverken fra Danmark eller egentlig af de øvrige verdensledere, der kendte Trump særlig godt. Så der skulle vi også lige lære manden at kende, og de to, uden at sige for meget, er jo nok også lidt personligt lidt forskellige, Trump og Biden. Ikke? Så jeg forventer egentlig et møde mellem to gode bekendte, om man så må sige, hos Mette Frederiksen og Biden, som kommer til at gå godt.
Der er lagt op til, at Mette Frederiksen og Joe Biden skal tale om en række emner herunder det dansk-amerikanske samarbejde, støtten til Ukraine, forventningerne til NATO-topmødet, som er i Vilnius i juli, og samarbejde om fremtidens trusler samt grøn omstilling og klima, som det hedder. Det er noget, vi har fundet på statsministeriets hjemmeside. Hvilket emne er det vigtigste af dem her for Mette Frederiksen?
Jeg vil sige, det vigtigste, det der overhovedet adgangsbilletten til, at Mette Frederiksen og før hende andre danske statsminister bliver inviteret på besøg i Det Hvide Hus, det er sikkerhedspolitikken. Fordi den alliance, vi har haft med amerikanerne gennem mange år, det er egentlig adgangsbilletten til, at vi overhovedet kommer inden for døren. Men når så vi er der, så tror jeg, at et emne som grøn omstilling og klima, det er noget, som Mette Frederiksen lægger meget vægt på. Og det er det, fordi det både er et emne, som for Danmark er vigtigt, at der bliver udøvet globalt lederskab på. Og det er det også, fordi det er et emne, hvor danske virksomheder de har rigtig store muligheder for at kunne eksportere og skabe jobs og arbejdspladser. Så fra dansk side, der bruger man, om man så må sige, udenrigspolitikken som adgangsbillet. Og når så man har fået adgang, så er det især noget af det grønne, hvor vi har stærke erhvervsinteresser, som er vigtigt.
Så man får billetten på udenrigspolitikken, og så når man har foden i døren, så siger man, vi er også rigtig gode til at lave noget klima, industri og grøn omstilling i Danmark.
Ja, lige præcis. Og jeg tror, de samme emner var jo på bordet dengang for nu snart 6 år siden, da Løkke mødtes med Trump. Men dengang var det sådan, at klimaområdet, der vidste vi godt, at Trump han var jo nærmest klimaskeptiker eller klimabenægter. Så der skulle vi øve os på, hvordan får man egentlig talt med en klimaskeptisk præsident omkring grøn omstilling. Joe Biden ser trods alt anderledes på det. Han anerkender klimaforandringer og er med på, at der skal ske en masse ting. Han har så ført en politik, hvor man er lidt protektionistiske og sætter amerikanske virksomheder først, og der tror jeg, at Mette Frederiksen vil forsøge, om hun kan få ham til at indse, at der er også brug for, at man lukker andre virksomheder herunder, blandt andet danske virksomheder, lidt mere ind i varmen, også på det amerikanske marked.
Skal vi ikke også tale om det, som jeg tror, rigtig mange tænker på, det kan jeg også se på vores SMS, det her med Mette Frederiksens muligheder for at blive NATO-generalsekretær. Er det din vurdering, at de kommer til at tale om det emne, eller er det sådan noget, man ikke taler om, men Joe Biden kigger på hende og tænker, gud, kunne hun blive NATO-sekretær, generalsekretær, eller hvordan kommer sådan noget til at foregå? Tror du overhovedet, det er på tapetet?
Det er ikke officielt på dagsordenen, det er det ikke, men NATO-topmødet generelt, der foregår om cirka en måned, det er på dagsordenen. Og hvis de to kommer til at tale om det, så kommer de til at gøre det under det, der hedder en tæt-a-tæt, som er de få minutter, hvor Mette Frederiksen og Joe Biden egentlig taler sammen under fire øjne i det ovale værelse. Fordi sådan et besøg er jo, det er sådan ret planlagt at køre efter en rimelig fast drejebog, og de har faktisk ikke særlig meget tid sammen, hvor det kun er de to alene, der taler sammen. Så de har nogle minutter, 5 eller 10 minutter måske sammen i det ovale værelse. Og hvis Mette Frederiksen drømmer om at blive generalsekretær for NATO, så skal hun håbe på, at Biden i løbet af de der få minutter, de har sammen, han spørger hende, hvis nu der er nogen, der bringer dit navn i spil som generalsekretær, vil du så være interesseret? Jeg tror personligt ikke på, at hun bliver det, men det kan da ikke afvise, hun er interesseret.
Men tror du, det er sådan, at Joe Biden altså simpelthen spørger direkte til hende, hvis han nu også tænker, at hun kunne være en kandidat, for jeg tænker, hvis ikke han tænker det, så undgår han nok emnet, kunne jeg forestille mig. Men tror du,
ja, lige præcis.
Tror du, han kommer til at spørge, hvis han nu tænker, det kan da godt være, vi kunne bruge hende. Tror du så, han kommer til at sige det til hende, altså om hun er interesseret?
Ja, fordi hvis amerikanerne har hende på en shortlist, de har sikkert nogle få navne, som de synes kunne være relevante kandidater. Og hvis Mette Frederiksen er et af de navne, så bliver amerikanerne nødt til at vide, at hvis de lægger noget af deres autoritet og deres vægt ind i at få hende valgt, eller få hende til at blive gjort til en af topkandidaterne, så bliver de nødt til at vide, at hun ikke, når de så sidder alle stats- og regeringslederne sammen til topmødet i Vilnius, at hun så siger, nej tak, jeg vil jo hellere være statsminister. Så han vil ikke spørge hende direkte, vil du være generalsekretær, og Mette Frederiksen vil heller ikke svare, ja, det vil jeg gerne. Men man vil forsøge at nærme sig det ved at sige, du ved, hvis dit navn blev nævnt som en kandidat, vil du så være afvisende over for eventuelt at tage imod det. Og det er måske den slags ordveksling, Mette Frederiksen i sit stille sind går og håber på, hvis hun gerne vil være generalsekretær.
Jeg taler med Jakob Bruun, der er tidligere rådgiver i Venstre og i Statsministeriet, og i dag er selvstændig rådgiver i sit eget firma, der hedder Bruun Advisory. Jakob, lad os lige her til sidst tale lidt omkring formalia. Hvor lang tid er det her møde? Hvor lang tid kan vi forvente, de har på tomandshånd? Altså, hvad er formalia omkring det?
Jamen, mødet kommer til at tage cirka 1,5 timer, og det kommer til at foregå først på aftenen dansk tid. Og det foregår sådan i nogle bidder. Man ankommer til Det Hvide Hus, hvor Mette Frederiksen bliver budt velkommen af Rufus Gifford, som er tidligere dansk eller amerikansk ambassadør i Danmark. Ham vil der være mange danskere, der kan genkende. Så bliver man budt velkommen og kommer ind i et lille sidelokale, hilser på hinanden, skriver i gæstebogen. Så kommer man ind i selve det ovale kontor, hvor vi kommer til at se billeder af håndtryk og Mette Frederiksen og Biden, der taler sammen om jo lidt almindeligheder. Og så har de det her øjeblik, hvor de har noget tid sammen, 10 minutter måske, under 4 øjne, og så mødes de i et stort mødelokale med rigtig mange stole på hver side af bordet, hvor der er fyldt op med delegationer både fra statsministeriet og fra den amerikanske administration. Og så cirka 1,5 time senere, jamen så er besøget overstået, og så ruller Mette Frederiksen ud af porten igen, og så er det sådan set, så var det det.
Tak fordi du gør os klogere på det, Jakob Bruun.
Tak fordi jeg måtte.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Danskerne har igen lyst til at tage ud og rejse på udlandet på sommerferie, så den lyder meldingen fra rejsebranchen, der fortæller, at rejselysten lige nu er lige så stor som før corona. Jeg har talt med Lars Tykjær, der er direktør i Danmarks Rejsebureauforening.
Jamen, tendensen er kort fortalt, at rejselysten er tilbage i forhold til, eller sammenlignet med 2019, altså årene før corona. Så vi forventer en rigtig god sommer. Oplysningen bygger på selvfølgelig det, vores medlemmer fortæller os. Og det vil sige, det er et bredt udsnit af danske rejsebureauer, som alle sammen melder, at hvis vi taler sommerferien, så er salget rigtig godt, måske ovenikøbet over, hvad det var i 2019. Og det vil sige, det er alle lige fra de små specialbureauer til de store, mere generelle rejsebureauer, vil man kalde dem, det er dem, der udbyder rejser til mere end nogle få destinationer. Så det er faktisk alle, det er vores medlemmer, der meddeler, at salget går rigtig godt.
Sådan sagde altså direktøren i Danmarks Rejsebyråforening. Mikkel Hansen, han er kommunikationschef hos rejsearrangøren TUI. Godmorgen.
Godmorgen.
I sælger charterrejser. Kan du genkende det her med, at danskerne gerne vil ud og rejse igen?
Jamen, det kan jeg godt. Altså, det har jeg kunne genkende her de sidste 6 måneder specielt. Der er en opsparet rejselyst. Vi er tilbage til normalen. Så der er en ønske om at komme ud og opleve i udlandet. Og det er jo noget, vi kan mærke inde hos os her for tiden.
Jeg har været på gaden i København, og så har jeg spurgt dem, jeg mødte til årets sommerferieplaner. Prøv at lytte med her, Mikkel.
Vi skal til Norge. I bil. Ja.
Vi har jo talt rigtig meget om, at alting er blevet dyre. Hvad har tankerne været sådan i forhold til det?
Ikke så meget. Ikke så meget. Og så er den norske krone jo også lidt lavere end den danske i øjeblikket. Men nej. Altså, det har vi ikke tænkt så meget over.
I vil bare afsted?
Vi vil bare gerne afsted, og vi var på ruter sidste år, der var bare alt for varmt.
Hvilke sommerferieplaner har du?
Men nu har jeg været udenlandsdansker i mange år, så jeg trives bedst under sol. Så jeg tænker faktisk, når solen stikker lidt af herfra, så måske september-oktober, så tænker jeg, at der skal noget ferie.
Hvor vil du gerne hen?
Sydeuropa. Ja.
Og hvad med alting er blevet så dyrt, har vi jo talt om den sidste halve hele år. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er da ærgerligt, men det var man nok lidt forberedt på. Og jeg vil sige, altså, det er jo en prioritering.
Hvordan ser sommerferieplanerne ud?
De ser gode ud. Vi skal til Tyrkiet, og så ved jeg, kan jeg ikke lige huske resten. Ja, i hvert fald Tyrkiet. Og så lidt hjemme også.
Hvad tænker du om stigende elpriser, hvad varerne stiger og alt muligt andet?
Det tænker jeg ikke så meget. Det tænker jeg ikke så meget.
Du har fået råd til en ferie alligevel?
Ja, det har jeg. Det er vigtigt. Prøv at tage.
Og dem, jeg har talt med på gaden, det hedder Lone, Michaela og Martin. Mikkel Hansen, nu har vi jo talt rigtig meget om krise og inflation osv. Er vores rejsemønstre så anderledes i år, end de plejer at være?
Ikke nødvendigvis. Jeg synes faktisk, mange af de ting, som der bliver sagt i det indslag, du lige har afspillet, de stemmer helt vildt godt overens med det, som vi ser. Penge og økonomi, det følger jo altid noget i forhold til at finde en rejse, der passer til ens budget. Men det er ikke som sådan, fordi at inflation og høje energipriser herhjemme og så videre har påvirket rejsemønstret for os. Vi ser rigtig meget, at jamen, rejser det er en prioritet i budgettet. Og jeg ved ikke, om de fleste danskere har brugt tiden under corona på at få lavet køkkenet i stand og købt nogle nye møbler og alle de her håndværksting derhjemme. Men vi ser simpelthen bare, at rejsen, jamen, den går man helst ikke på kompromis med. Så da der bliver, når der bliver sagt, at der ikke er blevet tænkt så meget om økonomi og om pengene generelt, jamen, så er det også noget, vi ser herinde. Altså, der bliver brugt flere penge, end hvad vi er vant til at se, end hvad vi så i 2019, altså før pandemien. Danskerne vil bare gerne afsted, og de vil gerne betale for den rigtige ferie.
Og hvor vil jeres kunder så gerne hen på sommerferie i år? Er det de sædvanlige destinationer, Mallorca og så videre?
Ja, altså det er det, hvis vi kigger på charterdelen. Det er jo sådan, inde hos os, der har vi ikke kun charter, der har vi også rutefly til mindre destinationer, oversøisk og storbyferie. Så hvis vi kigger på charterdelen, jamen så er det the big five, som vi kalder det herinde. Det er Kypern, det er Rhodos, det er Kreta, det er Mallorca og det er Tyrkiet, som også blev nævnt i indslaget. Det er ligesom de fem destinationer, hvor at, jeg vil sige, den største positive overraskelse for os, det er Kypern, som får rigtig, rigtig meget medvind i år i forhold til det, vi har set tidligere. Og så på storbyferiedelen, jamen der er det meget de italienske byer, det er meget Barcelona og Bologna. Barcelona, det er ret spansk. Det er meget Rom og Bologna, og så på en tredje plads har vi Barcelona. Og så ser vi en tredje gruppe af rejsende, som jeg tror, du ikke har snakket med på gaden, som er dem, der måske går efter de lidt mere prisvenlige alternativer, steder, de ikke har været. Det er steder som Albanien, Bulgarien og Malta, hvor det nogle gange godt kan være en lille smule billigere. Men overordnet set, så stemmer det, vi ser, meget godt overens med det, vi lige hørte her fra danskerne på gaden.
Jeg taler med Mikkel Hansen, der er kommunikationschef i charterbyrået TUI, og det er mere end charter, forstår jeg så også. Og vi taler om meldingen fra Danmarks Rejsebyråforening om, at danskerne nu rejser til udlandet på sommerferie i samme omfang som før corona. Mikkel Hansen, alting stiger. Hvad med priserne på rejser? Hvordan, jeg ved godt, det i nogen grad afhænger af, hvor man skal hen, men hvordan ser det ud til jer, hvis du sådan kigger helt bredt på det?
Altså helt bredt, så det er altid lidt svært at sige, at det går op og ned, men helt bredt, så ligger det nok omkring en 10-15%, vil jeg sige. Og som du siger, så kommer det meget an på, hvilken destination man rejser til, fordi det er forskelligt, hvordan inflationen den har ramt i de forskellige lande. Og så er der også en hel masse andre ting, der spiller ind. Nu hørte vi også i indslaget, at der var en, der lige nævnte den norske krone. Der er også noget med den tyrkiske lira. Der er nogle forskellige ting, der spiller ind. Og så er der bare nogle lande, hvor priserne egentlig har været ret lave, også inden at inflationen ramte, og som måske stadig er forholdsvis lave, hvis man sammenligner med inflationen herhjemme. Så overordnet set vil jeg sige en 15%, hvis vi tager det over en bred kamp.
Du har 30 sekunder, Mikkel Hansen. Hvor skal du egentlig selv hen på ferie her til sidst?
Jamen, jeg synes, der var noget interessant i det, den første person, du snakkede med, hun sagde, fordi det er et andet mønster, vi ser, som jeg måske læner mig lidt op af.
Det var hende, der skulle til Norge.
Ja, lige præcis, men nej, det, undskyld, det var, jamen, det var hende, der ville vente med at tage til udlandet til oktober, og det var så måske den anden person, du snakkede med, og hun nævnte det her med, at jamen, når solen den ligesom forsvinder i Danmark, jamen, så tager hun afsted, og det er faktisk lidt den samme plan, jeg har. Jeg hopper til Skagen og Blåvand herhjemme i sommermånederne, og så når september og oktober rammer, jamen, så tager jeg et smut til Kypern.
Tak skal du have, Mikkel Hansen, og god ferie, når du kommer så langt. Vi skal have nyheder, klokken den er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Dagen i dag er ikke kun grundlovsdag, det er også farsdag. Men fædrenes hyldestdag går danskerne ikke lige så meget op i som morsdag, sådan lyder det fra Caroline Nyvang, seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek. Hun har primært forsket i danskernes traditioner.
Vi har jo ikke klar statistik, der måler den slags. Men alle ting peger på, at morsdag fejres af flere, og at vi også bruger flere penge på at markere morsdag.
Caroline Nyvang forklarer, at der er to drivkræfter til fars og morsdag. Den ene er erhvervslivet, hvor særligt chokoladeforhandlere og blomsterbutikker har gjort morsdag til en succes. Den anden drivkraft er den anden forældre, for initiativet kommer sjældent direkte fra børnene, fortæller seniorforskeren.
Og der er det jo typisk sådan, at der vil man gerne anerkende, at mor gør en særlig indsats i hjemmet. Og når vi kigger på statistikkerne over, hvordan husarbejdet fordeles, så kan vi altså også se, at det stadigvæk i meget, meget høj grad er moren, der foretager det meste arbejde i hjemmet. Mors dag blev jo også drevet frem af nogle ihærdige chokoladeforhandlere og blomsterbutikker.
Men fars dag er ved at vende frem, mener Caroline Nyvang, og det har erhvervslivet altså medvirket til. Blandt andet er en del butikker begyndt med at sælge specialøl i anledning af fars dag. Enhedslisten vil have bilerne ud af København. Partiet kommer i dag med flere forslag til, hvordan man kan reducere antallet af biler, skriver Berlingske. Forslagene er en del af et visionsudspil med titlen Fra bilrum til byrum, der skal give plads til liv, træer, cyklister og kollektiv transport, skriver Berlingske. Et af forslagene går på, at bilister ikke længere skal kunne køre gennem den indre by. Der skal i stedet være plads til folk med tunge ærner, som levering af varer og handicap. Ifølge Line Barfod, som er Enhedslistens teknik- og miljøborgmester i København, skal forslagene være med til at demokratisere vejarealet i byen. Det kan forhåbentlig give en mere afslappet hverdag for rigtig mange, i stedet for at de sidder i en bilkø. Samtidig bliver der mere plads på vejene til dem, der faktisk er afhængige af en bil, siger hun til Berlingske. En gruppe af russere, der kæmper på Ukraines side i krigen, vil nu overdrage en gruppe russiske krigsfanger til Ukraine. Susanne Dikemar fortæller mere.
En gruppe af russere, der kæmper på Ukraines side i krigen, hævder at have taget adskillige russiske soldater til fange. Angiveligt blev de russiske soldater fanget ved et angreb ind over grænsen fra Ukraine. Og nu vil fangerne blive overdraget til Ukraine, siger gruppen, der kalder sig Ruslands frivillige korps. Den har offentliggjort en video, der viser omkring 12 russiske soldater, som er holdt som fanger. To af dem ligger i noget, der ser ud til at være hospitalssenge. Korpset siger i videoen, at guvernøren i den russiske region Belgorod ikke dukkede op til et møde med gruppen. Derfor bliver fangerne nu givet til ukrainerne.
Weekendens voldelige optøjer i den østtyske by Leipzig kan kort og godt beskrives som meningsløs vold, det siger den tyske indenrigsminister Nancy Faeser. Den meningsløse vold begået af anarkister fra den yderste venstrefløj og uromager kan ikke retfærdiggøres, siger hun i en skriftlig udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP. De, der kaster sten, flasker og brandbomber mod politiet, må stå til ansvar for deres handlinger, tilføjer hun. I alt er omkring 50 politibetjente kommet til skade under weekendens voldelige demonstrationer. Tre er ude af stand til at arbejde, oplyser politiet i Leipzig. En erklæring ifølge AFP. Ifølge politiet er knap 30 personer blevet anholdt. Tørt over de fleste steder ret solrigt. Stedvis vil der dog komme perioder med skydevejr, primært i Jylland, og her til morgen kan der være lokale tågebanker. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader ved vestkysten noget køligere.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
I dag klokken 9 skydes Ride for Rehab i gang. Det er et 8-dages cykelløb, hvor omkring 70 danske og internationale krigsveteraner med forskellige men skal cykle på tværs af Danmark. Hans Nathorp er formand for Danmarks Idrætsforbund. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er formålet med det her cykelløb?
Formålet er at give vores veteraner en oplevelse, en god oplevelse, et stærkt sammenhold. Det er en begivenhed, som vi sætter i værk som sådan et højdepunkt en gang hvert andet år. Men det bor jo på et fundament af en dagligdag, hvor vi har safe zones i vores idrætsforeninger, hvor vi bruger idrætten til at være en løftestang for veteranerne tilbage til et normalt liv og komme fra militær til civil. Og så er det også for at vise Danmark, at vi har veteraner, for at hylde veteranerne, for at være stolte af dem og give dem en tur rundt i Danmark, hvor vi kan tage godt imod dem i de forskellige byer og sige tak for deres indsats. De har ydet en stor indsats i deres militære karriere for os i Danmark, og det skal vi være glade for og stolte over.
Nu brugte du lige et udtryk, der hedder safe zones i idrætsforeninger. Vil du ikke lige forklare, hvad det er?
Jo, altså vores skadeveteraner har jo, mange af dem har psykiske skader, har PTSD, og de har store udfordringer med at begå sig i en normal idrætsforening. Og samtidig så ved vi, at idrætten er en rigtig god løftestang til at komme tilbage til et civilt liv, og derfor så bruger vi safe zones, som er områder i en normal forening, hvor vi kun har veteraner, som et trinbræt på vej til det normale liv, og dermed også et normalt foreningsliv i idrætten. Og idrætten er en rigtig god hvad skal man kalde det, genvej til at simpelthen genskabe den her egenskab at kunne omgås i normale sociale sammenhænge, som er en stor udfordring for de veteraner, som har PTSD.
Det er fjerde gang, at Dansk Idrætsforbund afholder Ride for Rehab. Der er tæt på 70 danske og internationale veteraner, som deltager. Der er 10 internationale. Rytterne skal cykle 850 km over 8 etapper. De starter i dag i Aalborg og slutter i Brøndby. Rytterne får følge af et stærkt hold af følgebiler med holdkaptajner, ambulanceredere, cykelmekanikere, massører og så videre. Hans Nattorp, formand for Dansk Idrætsforbund. Hvorfor er det netop veteraner, som I laver det her løb? For der er jo mange her i landet, der har det svært.
Ja, det er der. Det er der. Nu har vi kastet vores energi i at gøre en indsats for vores veteraner. Som samfund skylder vi vores veteraner en kæmpe tak. Og vi er som samfund heller ikke dygtige nok til at tage os af dem endnu. Der er en særlig indsats, der skal gøres her. Vi har ikke den lange historik som en krigsførende nation. Det er jo det, vi er. Når det er, at vi kommer, når vi får veteraner med hjem eller med hjem til Danmark igen efter at de har været udsendte, og den tradition, som følger med en lang erfaring på det område, nemlig hvordan man tager sig af veteranerne efterfølgende, den har vi ikke i tilstrækkelig grad i Danmark. Og vi kan se, at idrætsforeningerne her kan gøre en særlig indsats og kan høste nogle særlige nogle særlige erfaringer i den sammenhæng, som vi så har en forpligtelse til at sørge for, at det også kommer til at ske. Og derfor så kaster vi selvfølgelig vores energi i det. Vi tager selvfølgelig også andre udsatte grupper der, hvor vi kan se, at idrætten i særdeleshed gør en stor forskel. Vi kører for eksempel også et projekt som Get to Sport for udsatte unge i udsatte boligområder, i socialt belastede boligområder osv. Men nu er det veteranerne, det gælder. Og vi håber, at vi ved, at vi med Ride for Rehab både giver veteranerne en stor oplevelse, og samtidig så viser vi også hinanden og minder hinanden om i den almindelige befolkning, at vi skal huske at sige tak til vores veteraner og hylde dem og være stolte af dem, ligesom de skal være stolte af deres indsats.
Tak skal du have, Hans Nattorp, fordi nu skal vi nemlig tale med Uffe Christensen, der er veteran. Han har været udsendt i Eritrea og i Kosovo, og så er han altså også rytter i det her Ride for Rehab. Godmorgen, Uffe.
Godmorgen.
Det er anden gang, du er med i det her løb. Første gang var i 2021. Hvad betyder det arrangement for dig?
Ja, betyder rigtig meget. Det betyder, at man har noget at se frem til, og man har noget at træne imod. Og så de her safe zones, som Hans omtalte tidligere, der træner man jo også frem mod det her store event her, hvor man mødes, og så cykler man nogle kilometer sammen, så man er klar, når vi nu i dag skal afsted på første etape.
Mm. Du lider af PTSD. Hvordan hjælper det at være med til sådan et arrangement her med andre, som også har PTSD?
Jamen, det hjælper jo på den måde, at man er i samme båd alle sammen. Man har forståelse for, hvis man har brug for 5 minutter. Der er ikke nogen, der spørger og presser en til at gøre noget ekstra. For hvis man siger fra, så er det fordi, man har et behov for enten at være alene i 10 minutter, eller lige skal samle sig. Og der er jo den her sikkerhed, når man nu er sammen med så mange veteraner, de har jo forståelse for, hvordan man reagerer i forskellige situationer. Så de har større indsigt i, hvordan man skal hjælpe. Så man føler sig mere sikker i det her fællesskab.
Nu nævnte Hans Nathorp også, at vi også skal hylde jer, fordi I har gjort en indsats for Danmark. Oplever I sådan, eller har du oplevet på den tur, du var på i 2021, at I bliver hyldet undervejs?
Jamen, det er helt fantastisk. Altså, det er næsten ligesom amerikanske tilstande. Man bliver meget stolt over at være veteran. Man bliver stolt over den tjeneste, man har gjort, og den indsats, man har gjort for Danmark. Mm. Så det betyder faktisk rigtig meget.
Jeg ved, du har trænet op til det her, fordi der er sådan nogle kriterier, der man skal opfylde for at få lov til at cykle med. Blandt andet skal man dokumentere, at man regelmæssigt træner. Hvordan har det været at træne op til?
Jamen det gode ved at have et mål, det er, at man, når man har været i forsvaret, så er man også god til at sætte sig delmål. Og så sætter man, altså det har jeg i hvert fald gjort, så satte man nogle delmål i forhold til, hvad skal jeg cykle de pågældende måneder for at nå i mål. Og det giver en motivation i sig selv. Og giver en motivation i at træne sammen med andre og komme ud sammen med andre. Fordi en af udfordringerne, man kan have, som jeg har haft som skadet veteran, det er, at man er god til at isolere sig. Så det her med at komme ud blandt mange mennesker og træne og være sammen med mange mennesker, det er meget givetigt på det længere plan.
Sådan sagde veteran Uffe Christensen. Tak skal du have, og god tur.
Jo tak, og god dag.
Tak skal du have.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i morgen kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
13 behandlere på et halvt år. Så mange behandlere i psykiatrien så den unge mand, der er tiltalt for drab og drabsforsøg i shoppingcenteret Fields i København for snart et år siden. Det var den 3. juli sidste år. Det skriver Politikken, altså det her med, at han har set 13 behandlere på et halvt år. Og det er alt for mange, det mener Merete Nordentoft, der er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er faktisk dig, der har talt op, at 13 forskellige behandlere var involveret og talte med den her unge mand gennem et halvt år, fordi du som medlem af en taskforce under Region Hovedstaden har haft adgang til mandens journal på Psykiatrisk Center Amager. Hvorfor er det problematisk, at den unge mand, der er tiltalt i forbindelse med det her skyderi, har set så mange forskellige behandlere på så kort tid?
Altså, vi må gå ud fra, at den unge mand har haft tanker om at ville skade andre. Han har nok også haft tanker om, at omverdenen var ham fjendtlig. Det er meget almindeligt, at man har det, hvis man har en psykose, at man tænker, at andre vil en ondt. Og når man har sådan nogle tanker, så er det vigtigt, at man kan betro det til nogen. Og det har han faktisk også gjort. Men det at komme til at tale med så mange forskellige mennesker, det gør, at det måske ikke bliver et så retvisende billede af situationen, som det ville have været, hvis man havde kunne tale med nogle færre og opnå en større grad af fortrolighed.
Ja, det du siger, det er, at han har talt med nogen og sagt, at han havde de her planer.
Han har talt med det. Det har været en problemstilling, som har været diskuteret under det forløb, han har haft. Hvordan han kunne håndtere situationen, hvor, hvis han havde tanker om at skade andre.
Og hvad...
Det har været noget, som... Ja?
Nej, fortsæt bare.
Ja. Jeg tænker, at når man skal tale om sådan noget, som man jo formentlig også selv skammer sig over eller er bekymret over, så er det vigtigt, at det ikke bliver spredt ud på for mange personer. Og noget af det, der har været situationen i den her sag, det har han været tilknyttet flere forskellige team. Og det er faktisk noget, som Region Hovedstaden allerede har prøvet at rydde op i, sådan at man prøver på at sikre, at man kommer det rigtige sted hen så hurtigt som muligt, så man ikke skal igennem flere forskellige organisatoriske enheder.
Kan man egentlig sige noget om, hvor få eller hvor mange behandlere er et passende antal? Altså, hvor går grænsen for det her, når man siger 13 forskellige behandlere på et halvt år? Så lyder det jo bare sådan umiddelbart, også for os, der ikke har forstand på psykiatri, som rigtig, rigtig mange. Men er der en eller anden grænse? Fordi jeg tror, det er vel for optimistisk at tro, at man kan nøjes med at se én behandler.
Ja, det er klart, at hvis man for eksempel også skulle være indlagt, eller hvis man skal komme på en psykiatrisk skadestue, så er det ikke muligt at sige, at man ikke må... Altså, så kan man ikke have et meget lille tal, fordi under indlæggelse er der jo mange forskellige, der arbejder, og der er skiftende vagter og sådan noget. Ikke? Men hvis man er i et ambulant forløb, så kan det godt lade sig gøre at begrænse antallet. Og specielt, hvis man prøver at strømline det sådan, så man ikke kommer i flere forskellige teams. Men også inden for det enkelte team kan man overveje, om man kan gøre det muligt, at dem, der udreder de psykiatriske symptomer, også er de samme som dem, der træffer beslutning om, hvad for en medicin man for eksempel skal have.
Mm. Du kan ikke gå i dybden med indholdet af den her journal, altså den unge mands journal, fordi du har tavshedspligt. Men hvorfor vælger du alligevel at gå ud og nævne det her antal behandlere, den tiltalte har haft på et halvt år?
Det står jo i anbefalingerne fra den taskforce, som jeg var medlem af, at man skulle prøve at sikre, at der blev færre. Og jeg har så vurderet, at det tal 13, det er jo ikke hemmeligt, det er jo ikke personligt identificerbart, og det siger ikke noget om, hvad han fejler, eller hvordan han er diagnostiseret. Fordi det er jo nogle af de helbredsoplysninger, som man ikke har lov at bringe videre.
Mm. Den unge mand, vi taler om, gik søndag den 3. juli 2022, sidst på eftermiddagen, ind i shoppingcenteret Fields på Amager og skød, og 3 blev dræbt, og 4 blev hårdt såret, og 3 blev strejfet af skud. Omkring 20 mennesker kom til skade, da de flygtede eller blev evakueret, og manden blev anholdt og sigtet i sagen, og han blev varetægtsfængslet i surrogat, som det hedder, på en psykiatrisk afdeling, og siden tiltalt for 3 drab, 11 drabforsøg samt drabsforsøg ved at skyde mod en gruppe. Retssagen mod manden begynder den 12. juni og ventes afsluttet 5. juli efter 6 retsdage. Den anholdte var i behandling i psykiatrien på Amager, og en taskforce har altså undersøgt hans behandlingsforløb uden at finde fejl, men flere medier har kastet et kritisk lys på sagen, kan jeg vist godt sige. Hans sidste kontakt med psykiatrien var få dage inden 3. juli undervejs. I forløbet fortalte han behandler, at han havde følt sig forfulgt, ligesom han havde forestillinger om at slå ihjel. Hvilken betydning for begivenhedernes gang mener du, det kan have haft, at den her unge mand har set så mange forskellige behandlere?
Altså jeg tror, at det, der har været det væsentligste, som man sådan kollektivt ikke har lykkedes med, det er at få fat på, hvor tæt han var på at foretage en voldelig handling.
Mm.
Og det er jo, altså ofte så spørger vi jo, når du har haft det sådan og sådan, er det noget, du overvejer at gøre noget ved? Og hvis han så siger nej, kan man slå sig til tåls med det. Men man kan også prøve at udfordre det. Og der tror jeg, at muligheden for at udfordre det er større, hvis der er en større personkontinuitet. Altså, at man ser den samme person flere gange. Og det, man skal ture og sige, eller måske tillægge sig som en vane, og sige det er, okay, hvad skulle der til for, at du faktisk gjorde noget? Kan du forestille dig en situation, hvor at du ikke kunne kontrollere de voldelige tanker, du havde. Kunne det være, at du ville tage nogle konkrete handlinger? Hvad skulle der til for, at det kunne ske? Så noget i den stil. Altså, jeg ved ikke, jeg sidder ikke og snakker med ham.
Nej.
Men hvis jeg gjorde det, så ville jeg prøve, om jeg kunne se, hvor langt ud af det spor, jeg kunne følge ham, for at høre, om der er et eller andet sted, hvor at det faktisk viser sig. Altså, vi ved jo nu, at han har haft tænkt over det i længere tid. Og også, at altså for eksempel, at han havde de her våben, han havde med. Det har også taget noget tid og logistik at skaffe dem, så derfor må tankerne have været meget aktive i hans hoved, uden at psykiatrien for alvor har fået det at vide. Og det er den barriere, jeg tænker, hvordan kan vi overvinde den? Mm. Hvad skal der til, for at vi forstår, hvor alvorligt det var inde i hans hoved?
Vil du gå så vidt som at sige, at den her hændelse i Fields kunne være undgået, hvis han havde mødt færre behandlere, eller måske den helt rigtige?
Jeg vil sige, at sandsynligheden for at undgå den ville have været større. Jeg vil ikke sige, at den kunne have været undgået.
Mm.
Altså, vi ser det jo også med selvmordsrisiko, at der gør vi også alt, hvad vi kan for at begribe en situation, som man er lige ved at gøre noget ved, eller om det er en tanke, som flyver forbi, og som heldigvis ikke er noget, der dominerer hele ens tankesæt. Men nogle gange tager vi fejl, og nogle gange bliver vi beroliget, selvom patienten i virkeligheden har nogle mere faste planer, som vi bare ikke får noget at vide om. Og der kan man sige, at hvis vi var ideelt dygtige, så kunne vi altid få alting at vide, men sådan er det ikke.
Mm. Politikken har talt med speciallæge i psykiatri Torben Bjørn Jacobsen, som også er formand for Psykiatrifonden. Han siger, at det ikke er ualmindeligt, at der kan være 10-15 læger ind over et patientforløb på få uger. Hvordan ændrer man egentlig den her procedure?
Altså man kan ændre det ved at prøve at strømline forløbene, så man... Altså nogle gange skal man jo... måske både være indlagt, og, eller en psykiatrisk skadestue være indlagt og bagefter et ambulant forløb. Men så kan man i det mindste sørge for, at det kun er et ambulant forløb. Og man kan også inde i det ambulante forløb prøve at sikre, at det er den samme person, der i videst mulig omfang har kontakten. Og det kan man også gøre under indlæggelse. Altså nogen bliver flyttet fra den ene afdeling til den anden. Det kan også være nødvendigt, men også her kan man tænke på, om man kan gøre det sådan, så det i højere grad er den samme læge, man kommer til at tale med. Det er udfordret af, at nogle gange er der for få læger, og de skal dække flere afdelinger, og der kan være sygemeldinger, og alt sådan nogle ting kan gøre, at i virkeligheden kan det være meget svært at opfylde. Men det er meget vigtigt at have det som et mål.
Jeg sidder med nogle tal fra Overlægeforeningen, som viser, at hver femte stilling som speciallæge i psykiatri er ubesat. Så det er jo ligesom med meget andet sundhedsvæsen en af de store problemer. Hvordan får man flere til at gå den vej, altså få lyst til at blive psykiater? For det handler jo også om, at der skal være hænder og hoveder og mennesker nok.
Ja, altså der er jo heldigvis mange, der søger ind i faget. Det problem, vi har, det er jo, at der er også en del, der søger andre veje, når der er gået noget tid. Og jeg tænker, at vi skal gøre, hvad vi kan for at forstå, hvad der skal til for at få folk til at blive ved med at være i psykiatrien. Og vi skal også gøre, hvad vi kan for, at medicinstuderende og unge læger forstår, hvad det faktisk er for et fantastisk speciale. Det er jo meget spændende og meget udfordrende, og man kan gøre en stor forskel.
Sådan sagde Merete Nordentoft, som er forperson i Dansk Psykiatrisk Selskab og professor i psykiatri. Tak skal du have.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og så har jeg fået besøg herinde i studiet af min gode kollega Andreas Stensøj, og du er en af de journalister, som møder tidligt sammen med mig blandt andet, for at se på morgenens historie. Hvad har du gang i, Andreas?
Jeg har gang i det, at vi jo forsøger at få fat i en AGF-spiller, yes. Efter den her fuldstændig vanvittige afslutning på Superligaen i går, hvor AGF jo kom tilbage, var nede 0-3 og kom på 3-3, og det resulterede så i, at de vandt bronze. Og byen har jo været på den anden siden, i morges for eksempel.
Da jeg gik gennem byen 4:30 i morges, så var der stadigvæk nogle glade AGF-fans, der fik nogle øl og råbte AGF-slagsange. Ja.
Der har været fuldstændig gang i den, ja. Og det tror jeg også, der har været i spillertruppen i AGF. Jeg forsøger at få fat i en spiller, der kan fortælle lidt her dagen derpå om kampen i går, og så selvfølgelig om nattens strabasser, som de sikkert har fejret ud og fejre sammen med alle fansene.
Det er meget optimistisk, er det ikke?
Nu må vi se. Altså, vi sender jo lige en time senere i dag, så det kan være, at der falder noget hjem til sidst. Det kunne være sjovt lige at høre, hvordan og hvorledes det har udfoldet sig her i nat.
Er der andet, du arbejder på?
Så er der jo lidt andre forskellige ting og sager, men først og fremmest så håber vi på, at vi får den her historie hjem.
Og så kan jeg sige, cirka 9:30, der taler jeg under alle omstændigheder med NGF, og der taler jeg nemlig med deres marketingsdirektør, og vi skal tale om tilskuertal, fordi Superligaen sætter rekord i år, og AGF er faktisk den klub, hvis man ser sådan procentvis, der har den største stigning af hjemmebanefans. God arbejdsløst.
God dag, AGF.
Ja, god dag, AGF.
Det her er Radio 4 Morgen.
Nu skal det handle om de yngste forbrugere og usund mad. Der skal nemlig gøres op med markedsføring af usunde madvarer, som bliver rettet mod børn og unge. Det mener Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har skrevet et debatindlæg i Politikken om netop det her, fordi Folketinget i de kommende uger skal behandle et borgerforslag, der vil beskytte vores børn langt bedre online. Og du skriver blandt andet, at børn og unge bliver i dag bombarderet på sociale medier med markedsføring, der skubber deres madvaner i en usund retning. Hvordan oplever I Diabetesforeningen sådan helt konkret, at børn og unge bliver bombarderet med markedsføring på de sociale medier, som prøver at sælge dem usunde madvarer?
Ja, altså man skal huske bagtæppet i det her. Man skal huske på, at når børn de starter i folkeskolen, så er de normalt vægtige, og når de går ud af folkeskolen, så er 20% af de danske folkeskolebørn, de er overvægtige. Så der er jo sket noget i den tid, de går i skolen, og der er mange faktorer i det, og en ting, det er, der er selvfølgelig noget, der hedder bevægelse, der er det, de spiser, men der er også det, de bliver eksponeret for på de sociale medier. Vi har jo i Danmark haft en tradition for at begrænse markedsføring, hvad angår i tv og i aviser og sådan noget, over mod børn. Men på de digitale medier, der flyder det med reklamer for usunde fødevarer målrettet børn. Og nogle af dem, de går endnu længere. Det er jo for eksempel, hvor man hyrer influencer til at stå og anbefale usunde fødevarer. til børn, eller spil, hvor man kan vinde pomfritter eller usunde fødevarer ved at sidde og spille forskellige ting på nettet. Og det mener vi bliver nødt til at få kigget på og gøre sådan, at børn bliver eksponeret mindre for usund fødevarer på de sociale medier.
Claus Richter, hvornår er det i din verden usund mad? Altså, fordi jeg tænker, der er vel sådan nogle ret store gråzoner. Altså, hvad er det for eksempel, du tænker, der skal forbydes reklamer for?
Jamen, det man skal huske på, det er jo ikke sådan, at vi kan sige, at der er én vare, der isoleret set er usund. Altså, det drejer sig om, hvordan man spiser det, kombinationen af det. Men der er nogle varer, man skal spise mindre af, og der er nogle varer, man skal spise mere af. Og det er sådan, at Fødevarestyrelsen har jo, hvad skal jeg sige, kategoriseret alle fødevarer i Danmark, og der er nogle fødevarer, som har et højt saltindhold, højt sukkerindhold eller højt fedtindhold, og de varer, de er jo særlig farligt at spise meget af. Og det er det, vi bliver nødt til at se på, om vi kan begrænse markedsføringen af.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Claus Richter. Hvad med forældrene? Altså, det er jo os, der ligesom har ansvaret for, hvad vores børn putter i munden. Altså, er det ikke rigeligt, at måske bare ligesom i stedet for at gå efter influencer og fødevareproducenter, skulle I så ikke hellere koncentrere om at lære forældrene at bede deres børn om at spise noget ordentligt?
Jo, altså, der er heller ikke noget af det her, der står alene. Vi har jo... Vi har fremlagt i diabetesfindingen et større forebyggelsesopspil, udspil, og i det indeholder der 12 konkrete forslag, for der er jo ikke én ting, der kan stå alene i det her. En af de ting, det er jo blandt andet, kan vi fra offentlig side lave en kampagne omkring det at spise sundt og sunde fødevarer. Det er Fødevarestyrelsen netop gået i gang med. Og så er der jo det, som du selv er inde på, som jo faktisk er det aller vigtigste, og vores anbefaling nummer et, det er, hvad er vores eget ansvar i det her. Og der spiller forældrene jo selvfølgelig et kæmpe ansvar om, hvad de putter ned i madkurven, og hvad det de forklarer deres børn. Hvad giver de dem med på madpakken? Er der en Kinder chokolade med, eller er det sunde fødevarer, de putter med? Og der spiller forældrene jo et enormt stort ansvar, og det aller vigtigste ansvar. Men et af de steder, hvor, hvad skal jeg sige, forældrene jo ikke er herover, det er den markedsføring, som børn de oplever, når de sidder og kigger på deres iPhone om aftenen. Så nytter det ikke noget, at forældrene de sidder og fortæller, at de skal have spist gulerødder, hvis det eneste børn de lærer, når de sidder på deres telefon, det er, at de skal spise chokolade.
Jeg taler med Claus Richter, der er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Hvor meget tænker du, nu nævnte du nogle tal for, at børnene kommer sunde og slanke i folkeskolen, og så er en del af dem, der er blevet tykke, når de forlader folkeskolen. Hvor meget har eksponering af usunde madvarer på de sociale medier at gøre med det, tænker du?
Jamen, det kan man ikke sige noget om. Vi ved fra forskningen, at markedsføring af usunde fødevarer påvirker folks forbrug og børns forbrug. Det gør det også, hvordan butikkerne er indrettet, men der er jo også noget, der drejer sig omkring bevægelse og sådan noget. Så det er ikke sådan, vi kan sige, at der er én ting. Det er meget, meget mere komplekst, hvad der er, der gør, at vi bliver overvægtige.
Men hvad er det så præcis, du ønsker dig? Altså, er det, at det bliver forbudt, altså at der bliver lavet nogle kategorier, hvor det her, det må der ikke reklameres for over for børn og unge, eller hvordan er det præcis, du forestiller dig, at det skulle indrettes, hvis ikke de skal sidde og se på reklamer for usunde varer, de her stakkels børn og unge?
Ja, men der er faktisk et arbejde i gang i EU-regi, hvor man kigger på de digitale tjenester. En af de ting, det er jo sådan noget med, hvordan man må bruge data, som jo, altså, hvordan den, der eksponerer os for markedsføring, det vil bruge kundernes data på de digitale medier. En anden ting, det er indholdet af det. Og i den forbindelse vil man jo godt kunne se på, der er jo allerede andre ting, hvor man siger, det skal man måske ikke markedsføre på de sociale medier. I den forbindelse, der er det vores opfordring, at man fra den side, ligesom andre lande drøfter det, Tyskland, Holland drøfter det også, kigger på, hvad kan vi gøre for at begrænse usund fødevarer på de sociale medier, det vil sige, det er Facebook, det er Instagram, hvad er det for nogle apps, som man kan downloade, hvor kan man, hvad er det for nogle usund fødevarer, de kommer op med notifikationer til børn.
Sådan sagde Claus Richter, som altså er administrerende direktør i Diabetesforeningen. Tak fordi du var med her.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Klokken den er et par minutter i 8. Vi kan lige nå en sms. Det er Daniel, der skriver, godmorgen. Jeg er sikker på, at Mette Frederiksen er på vej til jobsamtale. Hun har jo flere milliarder af danskernes skattekroner med, som hun vil donere til Ukrainefonden. Men der er jo ikke penge til vores soldater. Det er jo ikke penge, vores soldater får så meget af, så det er kun fordi Mette ønsker at komme væk fra dansk politik, væk fra alt den surhed og starte på en frisk, skriver altså Daniel. Og det er en kommentar til, at Mette Frederiksen i dag er på besøg hos Joe Biden i Det Hvide Hus, og det har vi også mere om, når vi er tilbage efter nyhederne. Og i den kommende time, så skal vi også tale med en dansker, og det er altså ret interessant. Han har været på jordomrejse og har besøgt 203 lande helt uden at flyve. Og nu har han gennemført, at det tog altså 10 år at besøge de her 203 lande uden at flyve. Og nu har han gennemført det, og det er en verdensrekord, ham taler vi med, når klokken den bliver cirka 20 minutter i 9. Og så skal vi også tale fodbold. Min gode kollega Andreas var herinde og fortæller om AGF's fuldstændig vanvittige comeback i går, men der var nogen, der ikke var så glade i weekenden. AaB, storklubben fra Aalborg, rykker nemlig ned. Vi taler 10 minutter i 9 med Lynge Jacobsen, som er, tør jeg godt sige, et rigtigt AaB KFA. Han er tidligere sportschef og sportsdirektør i AaB. Så det er noget af det, vi har til jer lige nu. Der er klokken blevet 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.